Grøn omstilling er ikke for sarte sjæle. Det bliver hurtigt bøvlet. Tilladelser, dispensationer, høringer, klager, afgørelser, der sendes tilbage, videresendes, forsvinder i voksne sagsmapper. Ja, beslutningsgangen, der forgrener sig i korridorer uden døre. Umiddelbart lyder det ellers så enkelt og rent. Danmark skal være grønt, sikkert og uafhængigt. Men bag det fine ord udspiller sig et bureaukratisk skyggeteater, som de færreste borgere kan gennemskue. For hvem er det egentlig, der bestemmer, hvor f.eks. solcelleparker og højspændingsmaster skyder op? Kommunen, regionen, staten eller en fjerde instans? I dag dykker jeg ned i denne folkelige ledningslabyrint. For hvem er det egentlig, der bestemmer over vores fælles landskab? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Om lidt svinger jeg også ud på en lokalpolitisk Danmarks-turné og tager temperaturen på den grønne dagsorden i kommunal- og regionsvalgkampen. Vi skal ud til kanten af det store hav, ud til det vindblæste og stolte Vestjylland, hvor Danmarksdemokraternes Mads Fuglede forsøger at blive partiets første borgmester i Ringkøbing Skjern. Han kæmper mod flere solcelleparker, jernmarker, som han kalder dem. Derfra videre til Fyn, nærmere bestemt kommunen, der hvert år inviterer til klimafolkemøde, nemlig Middelfart. Her kæmper den socialdemokratiske borgmester Johannes Lundsfrid Jensen for at genskabe livet i Lillebælt. Og til sidst skal vi mod øst, både op til Lyngby Torbæks konservative borgmester Sofia Osmane og til Enhedslistens kandidat til regionsrådet Helena Hedegaard Utzen. Så spænd sikkerhedsselen eller stram cykelhjelmen. I dag tager vi hele turen rundt i valgkarusellen. Velkommen til Guld og Grønne Skove på B1. Allerførste stop er Sydsjælland. Hernede, hvor jeg selv er vokset op og har gået alle mine skoleår, ulmer en protest i den fede muljord. Der er nemlig vidtløftige planer om at opføre kæmpe højspændingsmaster med hundredvis af kilometer nye kabler tværs gennem landskabet. For den grønne strøm, ja, den laves blandt andet nede på Lolland Falster og skal føres ind til der, hvor folk skal bruge den, i København, tværs op gennem Sydsjælland, og det skaber folkelig modstand. Og en af dem, der går forrest, det er dig. Velkommen, Henrik Bagtemann Larsen. Du er formand for luftledninger. Nej tak. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Hvad er det ved den måde, elektrificeringen, den grønne strøm, rulles ud på her i Danmark, du synes er et grundlæggende problem?
Jamen, jeg synes, der er to problemer her. Den ene, det handler om, man kan jo sige, det er sådan lidt sloganagtigt måske, ikke? Men altså, vi prøver at løse fremtidens udfordringer med fortidens løsninger. Du siger jo selv, det er højspændingsmaster. Det er sådan noget, jeg kan huske fra min barndom, at der blev stillet op alle vejene. Og nu er vi i 2025. Vi har haft en kabelhandlingsplan. Den er ved at være 20 år gammel eller sådan noget af den stil, ikke? Og vi er ikke rigtig kommet længere i forhold til løsningerne. Det er sådan den ene problemstilling her. Og så bakket op af også, at hvis du spørger almindelige mennesker, så forventer de jo, at det her, det ikke er noget, der skal op i luften. Det er noget, der skal ned i jorden.
Men Henrik Bagtemann Larsen, formand for luftledninger, nej tak, er med på, at højspændingsmaster måske godt kan stå som sådan nogle monumenter fra fortiden. Men strøm er nu engang strøm, der skal transporteres i dag fra solcelleparker, fra vindmølleparker, ind til byer, til industri, hvor man bruger strømmen. Og det skal jo bringes frem i kabler. Det kan godt være, det er gammeldags, men det er så virkeligheden. Så er det ikke bare et vilkår, hvis vi skal have elektrificeret samfundet, så skal vi føre strømmen fra, hvor den produceres, til den bruges?
Jo, det kan du godt sige, det er et vilkår. Et af vilkårene. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det skal hænge op i luften. Altså, der er jo alternativer til det her, og det synes jeg, man skal fokusere lidt på.
Hvad er det ved de her højspændingsmaster, der skal skære gennem Sydsjælland, også kan man sige det område i Faxe Kommune, hvor du bor? Hvad er det, der grundlæggende for dig og jer er problemet ved højspændingsmaster?
Ja, der er jo flere problemer, ikke? For det første, så kan man sige, at den linjeføring, der er lavet, den tager overhovedet ikke hensyn til, de udpegninger, som kommunerne har lavet af beskyttede landskaber og sammenhængende landskaber, hvor at det stort set ikke er muligt at kunne bygge en to hestebokse af hensyn til præcis de her, det her. Ikke? Men 44 meter op i luften og 30 meter ud til siderne, det er sådan set ikke problemet. Der er masser af folk, der lever af turisme. Det er natur og kulturværdier, vi har på spil her. Præstøfjord, der hvor jeg selv bor, der ligger Præstøfjord lige ved siden af. Der er fuglereservat eller Ramsar-områder, sådan noget, fuglene vil kollidere med det her. Det er nogle hensyn, som der ikke bliver taget hensyn til, at jeg er tilstrækkeligt i det, vi har gang i.
Henrik Bagtemann Larsen, formand for Luftledninger. Nej, tak. Hvem er det egentlig, der træffer beslutninger om den her linjeføring og den her, kan jeg sige, ret drastiske omformning af landskabet? Fordi i udgangspunktet er der jo et meget bredt politisk forlig i Folketinget bag ideen om at elektrificere, men også konkret at fremskynde det ved netop at sætte nogle af de her naturbeskyttelseskrav lidt til side for, kan man sige, at få fart på, få tempo på den grønne omstilling. Men når I står lokalt, hvem er det så egentlig, der er jeres modstandere? Hvem er det, I kæmper imod?
Ja, det kan man jo sige. Det kan jo være ret svært at få øje på, når man sådan bare er den almindelige herre fru Jensen her. I udgangspunktet, så er det jo Energinet, der har inviteret nogen. Det var jo så i det her tilfælde folk, der boede lige oven på ledningen, stort set 200 meter til hver sin side, til en informationsmøder, hvor de fik rullet sådan et ja, jeg var i en gymnastiksal, faktisk, hvor der var, ja, det ved jeg sgu ikke, 50 meter fotos med en streg på, hvor man kunne se, hvor det var henne, ikke? Og allerede der bliver man jo, når man ikke ved noget om det her, så bliver man rimelig overvældet over det. Nu spørger du så til, hvem er det, der ligesom beslutter og sådan nogle ting. Og jeg synes jo, det er vigtigt nok også at sige her, at der er jo nogle rammevilkår for, hvad nu Energinet går rundt og laver konkret. Du nævner det her med, at der er et politisk flertal. Altså det her, det starter jo i Folketinget. Og det starter med nogle, selvfølgelig med nogle visioner. Det er nogle mål, man gerne vil have ført ud i livet. Ikke?
Men
og som
der
Energinet så bagefter har en opgave med at føre ud i den praktiske verden.
Men vel også noget, der så bliver presset lidt ned over borgerne i nogle lokalområder, fordi altså, kan man sige, den her sag er jo også noget, hvor borgmesterne i både Faxe, Næstved og Vordingborg Kommune også er blevet mobiliseret blandt andet af jeres modstand. Så det her er vel ikke nødvendigvis noget, der er forankret lokalt eller vokser op nedefra, men vel i høj grad noget, der bliver presset ned ovenfra.
Altså det her er jo ikke et projekt, der er vokset nedefra. Det må man jo så bare sige, ikke? Det er jo noget, der er kommet oppefra, og man kan også sige, at rammevilkårene er jo også nogen, der er kommet oppefra, netop at vi skal tilsidesætte de normale procedurer, vi plejer at bruge med VVM-regler og sådan noget, ikke? Miljøkonsekvensvurderinger. Det er jo sat til side her, skal vi lige huske. Alle enhver går jo rundt og tror, der bliver lavet substantielle miljøvurderinger af det her. Det gør der ikke. Det er skrivebordsøvelser. Og alternativerne bliver ikke vurderet tilstrækkeligt og ordentligt.
Føler du, der bliver lyttet til jeres lokale kritik?
Indtil videre vil jeg sige, på det lokale plan, ja. Altså, du nævnte selv, at vi er enige med borgmesterne. Jeg kender ikke nogen byråder i de tre kommuner, som ikke er enige med os i det her, at der findes alternativer, og det er det, man skal gå efter. Til gengæld vil jeg sige, at lydhørheden på Christiansborg, den har jeg lidt til gode. Jeg skal være sammen med nogle Christiansborg-politikere i weekenden, så jeg håber, jeg bliver klogere på det.
Men det er jo en lidt svær situation. Lige nu har vi en kommunalvalgkamp, der kulminerer om præcis en uge på næste tirsdag. Og lokalt, ja, der er sådan set tværpolitisk enighed om at være kritisk over for det her, og vel have undersøgt nogle alternativer. Men man råber vel lidt ud i ingenting, ud i skoven, var jeg ved at sige. Fordi er der overhovedet nogen, der lytter på Christiansborg og fra beslutningstagerne?
Altså, nu kan man jo sige, at på overfladen, hvis man kigger på et gulvtæppe, at sker der noget nede under gulvtæppet, og jeg vil da nok umiddelbart forvente, at der er nogen, der har hørt det, men der bliver så ikke snakket så højt om det. Og jeg kan jo også godt se altså, i pressen, at nogle af vores lokale politikere har jo haft fat i deres partikammerater på Christiansborg forskellige sammenhænge, så det tror jeg da på er med til også at sætte en debat, som vi så ikke bare som forening er helt med enige i at sidde og lytte på. Men.
Forleden dag fik du et brev fra energiminister Lars Aagaard, og han starter brevet med at skrive: kære Henrik Bagtemann Larsen og borgmesterne i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommune. Og så besvarer han så en henvendelse, I har sendt ind, og hvor han sådan set bare opsummerer, at der er politisk flertal, og grunden til, at man vil lave de her højspændingsmaster, det er, at det både forsyningssikkerhedsmæssigt er den mest stabile måde at føre strøm på, og det er også den billigste måde. Hvad siger du egentlig til de argumenter? Altså et, at der er politisk flertal bredt på Christiansborg. To, at det er den mest forsyningssikre. Og tre, at det er den billigste.
Altså, jeg vil sige, at det er gammel vin på nye flasker. Vi har jo set det før. Og jeg vil sige, at hvis man dykker ned i nogle af de notater, som Energinet til har lavet, så har de jo faktisk stillet nogle alternativer op, som viser, at den løsning, som vi har med at gøre her med 400 kilovolt op i luften, at det er ikke sådan, at det er så hele bryder sammen, hvis det ikke bliver etableret. Der er faktisk alternativer på lavere spændingslinjer nede i jorden, som godt kan lade sig gøre, og hvor det hele er et spørgsmål om økonomi.
Vi skal dybere ned, bogstaveligt, i jorden for at prøve at forstå netop nogle af de alternativer, I kæmper for. Men først, der skal vi videre ud i Danmark på vores kommunalpolitiske turné. Ringkøbing Skjern ved Vesterhavet er en af landets største energikommuner, altså et af de steder, hvor særligt landmænd tjener mest på at levere vedvarende strøm. I årtier er der i Vestjylland blevet tjent milliarder på solceller, havvind, grøn industri og energiklynger. Jeg har netop talt med Danmarksdemokraternes borgmesterkandidat i Ringkøbing Skjern, Mads Fuglede. Jeg spurgte ham først, hvorfor han er så meget imod solcelleparker, eller jernmarker, som han kalder det, når der er så mange penge i det.
Det skyldes jo især, at de planer, der har været på det seneste, går meget hårdt ud over det åbne landskab i vores område. Og det er her, hvor der også er en stor affolkning. Og så kan man sige, at det går altid ikke op i en højere enhed, når folk flytter, og der er plads derude, skal man så ikke bare sætte tingene op i det område. Men vi synes, de åbne landskaber er værd at bevare, fordi der er et alternativ. Man kan producere strøm andre steder eller på en anden façon. Og vi vil meget gerne arbejde for at vende den demografiske udvikling, der foregår faktisk langs hele Vestavskysten i Jylland.
Men prøv lige at forklare mig med de her jernmarker, som I kalder det, altså som jeg godt kan se, også når jeg passerer rundt omkring, at nogle steder lidt er det, man kalder øjebæger, altså noget, der på en eller anden måde skimmer i landskabet. Men det kan jo laves på forskellig vis. Hvorfor er det, Mads Fuglede, at du er så vred over, eller i hvert fald er modstander af de her solcelleparker? Fordi altså, jordejerne har jo tjent gode penge på det.
Ja, men det er jo ikke alt, man gør for at tjene gode penge på det. Så havde vi heller ikke noget regnskov tilbage osv. Der er jo mange ting, hvor man vælger at træffe en beslutning om, hvordan man gerne vil pas på sine natur- og kulturlandskaber. Og når man bor i Ringkøbing Skjern, bor man i en kommune med en enorm herlighedsværdi lige uden for ens vinduer. Det er også derfor, mange er glade for at bo her. Man kalder ligefrem kommunen for naturens rige, fordi man lige uden for døren møder vildtet og ulven og kan gå langs Vesterhavskysten eller i dybe skove og har enorme engdrag og marker så langt øjet rækker.
Hørte jeg dig nævne ulven som en attraktion i Ringkøbing Skjern?
Det er bare for at give et billede af, hvor vildt her er. Jeg vil meget gerne være med til at regulere ulven. Når man bor her, bliver man meget bekymret for at sætte sit nyfødt barn ud i en barnevogn.
Men i turistbrochuren, der kan det måske godt alligevel nævnes som en eksotisk attraktion.
Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, ulven skal reguleres meget voldsomt. Men det er mere for at give et indtryk af, at hvis vi har noget, der sådan er mere natur end andre steder, så er det her område noget ganske særligt. Og man bliver også meget, meget glad for at bo her. Netop ikke bare på grund af vestjyderne, der er et skønt folkefærd, men også på grund af den enorme herlighed, der er, når man kigger ud over de her landskaber. Og i Danmarksdemokraterne er vi fuldstændig på det rene med, at den grønne omstilling er en bunden opgave. Og vi vil meget gerne være med til at finde plads, også til solceller, hvis vi kan placere dem på havneanlæg, eller på industritage, offentlige bygninger, eller gøre sådan, at folk sætter dem op på deres eget tag derhjemme. Og så vil vi allerhelst faktisk støtte den dansk udviklede teknologi, der kan lave strøm ude på havet. Det synes vi er en rigtig god løsning, når vi skal omfavne en øget elektrificering af Danmark.
Mads Fuglede, jeg synes, det lyder overbevisende jordbunden at sige, at alt ikke handler om penge, og der ligesom er nogle værdier, som i hvert fald også er meget værdifulde. Men jeg kan ikke alligevel være med at tænke på, at når man kigger på den økonomiske udvikling, der har været for eksempel i Ringkøbing Skjern, så har der jo været en udvikling, blandt andet af grøn strøm,
som har været en vækstindustri, som har skabt investeringer. Altså, er der ikke en risiko for, med din attitude som borgmesterkandidat for Danmarksdemokraterne, at I skræmmer nogle investeringer væk, nogle små lokale erhvervsdrivende væk, der så måske tager til andre nabokommuner?
Jeg tror, med alle sådan nogle ting, så handler det om at finde et eller andet balancepunkt. Og vi har jo, altså hvis du ser på sådan kort over, hvor meget grøn strøm, der produceres i Danmark, så lyser Ringkøbing-Skjern jo op som den absolut førende kommune. Og det er jeg utrolig stolt af. Så når jeg er imod, at man sætter flere anlæg op på land, så er det jo ikke, fordi jeg har noget imod de anlæg, der står på land i forvejen. Jeg er stolt af at bo i en kommune, der er gået allerlængst i den grønne omstilling. Jeg vil ønske, at der var andre kommuner, der blev inspireret af, hvor langt man er gået her. Jeg sammenligner med at putte salt på et æg. At æg er meget bedre, når man har en vis mængde salt på det. Men hvis man hælder rigtig meget salt på et æg, så dør man af at spise det. Og jeg kan godt være utrolig stolt af det, man allerede har gjort. Og når jeg kører hjem fra at have arbejdet i København og kommer til den del af Danmark, hvor jeg kan se, at her producerer vi den grønne strøm, så bliver jeg meget, meget stolt. Men jeg kan også godt se, at man kan nå et mætningspunkt. Og især de her endeløse rækker af solceller. Man havde jo et projekt på vores breddegrader her, Megaton, som jo sådan var 3/4 af Faneøs størrelse, man ville placere på land med solceller. Og hvis man får sådan nogle vanvittige projekter opstillet i Jylland, så går det utrolig hårdt ud over de områder, de er. Og så sidder man altså med et æg, der ikke bare er saltet, så man kan spise det, og så man også kan tjene lidt penge på det, som du bliver ved med at vende tilbage på, så sidder man med noget, som kun tjener dem, der har investeret i dets interesser, og ikke dem, der bor i nærheden af det.
Men en ting er solcelleparkerne, hvor I Danmarksdemokraterne virkelig har fået, kan man sige, givet det et navn, et øgenavn, når man vil, med jernmarker. Men i den videre grønne omstilling er der mange andre investeringer, mange andre infrastrukturprojekter, der måske også skal i gang. Ikke mindst det her med at lave en udvidelse af elnettet med højspændingsmaster og korridorer. Det er en stor debat, både nede på Sydsjælland, men jo også i Vestjylland. Hvordan forholder du dig til de her kabelføringer og højspændingsmaster, der skal måske skære gennem landskabet?
Jamen, det er jeg også utroligt bekymret over, og vil meget gerne have, at man graver så meget som muligt ned i jorden. Sådan, altså for mig og for os i Danmarksdemokraterne, er det meget vigtigt at sige, at den grønne omstilling skal foregå på en façon, så de, der bor tættest på den eller i nærheden af den, ikke har så store gener af den, at vi mister den folkelige opbakning til den grønne omstilling. Så når vi taler om de her tusindvis af kilometer højspændingsledninger, der er på vej, så synes vi også, at det er et sted, man gerne må investere i, at få så meget som muligt af den væk fra det åbne landskab og ned i jorden.
Men også hvis det bliver væsentligt dyrere?
Ja, det er vigtigt for os at sige, at vi som samfund altså har nogle områder, som vi ikke må affolke ved klimaindustri. Og der er det værd at investere i, at den herlighed, der er ved at bo i de områder, den ikke bliver ødelagt.
Mads Fuglede, hvis du bliver borgmester i Ringkøbing Skjern som Danmarksdemokraternes første og måske også eneste, hvordan vil du så konkret arbejde for, at kommunen får mere indflydelse på de her linjeføringer og nedgravninger og store beslutninger og måske også alternative løsninger? Altså, hvad vil du kunne gøre som borgmester?
Der er et stort pres på Ringkøbing Skjern. Vi er den kommune i Danmark sammen med en lille håndfuld andre, der hele tiden for besøg af de her projektmager. Og her vil jeg lokalt arbejde for, hvad enten jeg er borgmester eller på en anden måde en del af den konstituering, der kommer, så vil jeg arbejde så hårdt jeg kan for, at der kun kommer energiprojekter, som er groet nedefra og som har stærk lokal opbakning. Vi har foreslået nogle modeller til, hvordan man kunne gøre det. Det er ikke nødvendigvis vores modeller, der er de klogeste. Det er mere for at sende et fingerpege om, at der findes jo lokale energiprojekter, som har stærk lokal opbakning, og så vil vi ikke stå i vejen for dem. Eksempelvis har man meget billig fjernvarme i Hvide Sande, fordi man har nogle vindmøller. Hvis man også vil det andre steder, så vil jeg omfavne det. Men hvis der kommer flere projekter eller megaton, og andre, man skal huske, der har været projekter til mange, mange gange megaton, bare inden for de sidste år her i Ringkøbing-Skjern, hvor nogen har banket på døren og spurgt, kunne vi ikke lige gå af med nogle tusind hektar til dette og hent? Og der er det vigtigt for mig at sige, at det vil jeg meget gerne være med til at modarbejde, og så lede den grønne strømproduktion et andet sted hen, i fremtiden mod kernekraft måske, og i nutiden ud på havet, og gerne være med til at rejse mere skov, så man kan bruge biomasse til at skabe grøn energi.
Mads Fuglede her, afslutningsvis, du nævner nogle projektmager, der kommer ind udefra, lidt oppefra, og ligesom påtvinger nogle store, upopulære projekter. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvem de her projektmager er, fordi i mine ører lyder det lidt som en kulturkamp, altså næsten som nogen, der måske kommer over fra de københavnske saloner, men er den her omstilling, grøn omstilling, vil også en kulturkamp?
Jo, det tror jeg, den er. Jeg tror, man kender Vestjyder dårligt, hvis man tror, at man ligesom kan trille ind i kommunen og så lige købe alt, hvad man kan få øje på, og så lave et kæmpe projekt der. Man bryder sig ikke om her lokalt, at man får trukket ting ned over hovedet på sig. Så der ligger nok en kulturkamp i det.
Det er der jo ikke kun stolte vestjyder, der ligesom sætter foden ned. For nu er vi tilbage på den østlige side af Storebælt, tilbage på Sydsjælland og kampen mod højspændingsmaster. Her i studiet har jeg fortsat formanden for luftledninger, nej tak, Henrik Bagtemann Larsen med. Lad os lige prøve at dykke ned, hvad alternativet til de her højspændingsmaster er. Vi er allerede inde på det med at grave ned, men altså, det er dyrere, men prøv lige at beskrive, hvad det er, I egentlig foreslår som alternativ.
Jamen, man kan jo sige, at vi foreslår jo og står på at grave det ned. Man kan også sige, at der var et alternativ, flytte det hen til naboen. Ikke? Og det er ikke et attraktivt alternativ set fra vores side. Vi køber en præmis her, som ikke er nødvendig. Når jeg snakker om nedgravning, så er der jo noget med spændingsniveauer. Det bliver lynhurtigt teknisk nørdet her. Det, som der har været meget diskussion om, og som sådan set også ligger lidt bag det svar, som vi har fået fra Ågaard, det er nedgravning på 400 kilovolt, og der er nogle tekniske udfordringer i det. Det har man vidst længe, og tilbage for 20 år siden, der sagde man, nu var vi i gang med en udviklingsplan for og teknologisk udvikling for at løse de her problemer, og der er ikke rigtig sket noget, må man så bare sige. Vi sidder i det samme problem. For vores, og det er ikke generelt det her, men altså på Sydsjælland har vi en strækning på 47 km, det er dernede, hvor jeg selv bor, hvor der er en delvis nedgravning, siger Energinet, men man kan godt grave 100% ned fra Køge og op til Torstrup, ikke? Og det er på 400 kilovolt, og hvis man deler det op på en lidt anden måde, så ville det formentlig også godt kunne gøres. Der vil være nogle driftsmæssige udfordringer, men driftsmæssige udfordringer, de er til at løse.
Men omvendt er vi jo i en situation, hvor udrullingen af elektrificeringen er, om ikke gået i stå, så i hvert fald er det en proces, der går meget langsomt, og hvor man har enormt mange forsinkelser i hele den her udbygning. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at når I så kommer ind og siger, jamen her, hvor I bor, der vil I altså gerne have, at der ikke kommer højspændingsmaster ind i luften, men det graves ned, og modsvaret så er, at det vil være dyre. Det er noget, der vil kunne føre mindre kapacitet, altså også forsinke. Kommer I så ikke til reelt at stikke en kæppe i hjulet på den grønne omstilling?
Nej, det gør vi ikke. Og det gør vi ikke, fordi at sådan set grundlæggende er der ikke behov for de 400 kilovolt før langt, langt, langt ud i fremtiden.
Altså, men Henrik,
bare på et lavere spændingsniveau faktisk et pænt stykke ud i fremtiden.
Ja, lige nu, men det der argumenterne...
Nej, ikke lige nu. Frem mod...
Ja, men okay, ja, men i de næste kan man sige så årtier sågar. Mm. Men en af pointerne i det brev, energiminister Lars Aagaard har skrevet til dig og borgmestrene nede på egnen, det er jo også, at man netop skal undgå, at man hele tiden skal ændre det her og grave op. Så nu vil man ligesom lave en stor varig løsning, som kan man sige er gearet til også tiden efter 2050. Altså er der ikke også noget rettidig omhu i ligesom at lave nogle ordentlige gennemarbejdede løsninger, så det her ikke er noget, der ligesom skal op og vende altså med års mellemrum?
Jo, men det er bare den forkerte løsning, vi er gang i. Det er jo det, der er problemet. Det er jo sådan set, kan du sige, det der er det grundlæggende problem her, ikke? Fordi det, som man ikke tager højde for her, det er jo alle de gener, som der er for herlighedsværdier, natur, lokalsamfund, andre erhverv, som kommer til at lide af lige præcis den løsning her, ikke?
Hvad tror du, der kommer til at ske med opbakningen til den grønne omstilling, til elektrificering, hvis man ikke sikrer sig i de mange forskellige områder af Danmark, hvor man på forskellig vis bliver påvirket af det her, at man ikke har en lokal forankring?
Jamen, jeg frygter jo lidt, at det vi jo ser konturen af her, Mads Fugle var jo faktisk også lidt inde på det i en anden problemstilling omkring solceller, men det er, at når tingene bliver trukket ned over hovedet på folk, så ryger opbakningen til det her meget vigtige projekt. Altså, vi er jo ikke i foreningen i grøn omstilling overhovedet, men det er vigtigt, at det sker på forankret i lokalbefolkningen, dem, der skal leve med det her bagefter, og at de jo er reelt inddraget i vurderingen af de alternativer, og muligheden for at komme med forslag til alternativer. Det er jo ikke det, vi har set i det projekt, der er nede, hvor jeg selv bor. Ikke?
Men Henrik Bagtemann Larsen, formand for Luftledninger, nej tak. Er der ikke også en eller anden sådan brutal erkendelse af, at hvis det skal lykkes at elektrificere, ja, så er der for eksempel nogle kabler, der skal trækkes, og det kan ikke altid nødvendigvis være på den mest snirklede, dyreste måde. Så er der også et element af, at man sådan bare må acceptere, ja, landskabet bliver lavet om, det er det blevet i forskellige historiske epoker, og nu kommer der så nogle højspændingsmaster, måske gennem jeres område, og det er ligesom, om man så må sige, en krigsskadeomkostning i den grønne omstilling.
Jeg synes ikke, det er en acceptabel måde at stille det op på. Fordi det er netop lige præcis udtryk for, at vi ikke har haft den rettidige omhu, som bør være en helt integreret del af det her. Vi har en grøn omstilling.
Altså. Hvad er jeres vej fremad? Altså, nu har vi en kommunalvalgkamp, hvor I sådan set har fået overbevist de lokale politikere, også de siddende borgmestre. Det kan jo være, at de skifter fra på tirsdag. Men lokalt er der altså, kan man sige, en enighed om, at de her løsninger ikke er tænkt ordentligt igennem. Men hvad kan I gøre, hvis det bliver presset ned oppefra fra Folketinget?
Ja, vi må jo fortsætte det politiske pres på Christiansborg, vil jeg sige. Og håbe på, at der er lydhørhed over for det. Og jeg vil jo sige, at hvis jeg var politiker på Christiansborg, så ville jeg jo lytte lidt til folkestemningen her. Når vi har lige lavet en omnibusundersøgelse, som viser, at 83% af befolkningen er den der, dem man spørger repræsentativt, ikke? At de foretrækker, at det her det er noget, der bliver gravet ned i jorden. Så det er jo ikke, det er ikke sådan, det her, det er not in my backyard problemstillinger, det er kun lige af nogle sekteriske folk nede ved Præstø Fjord. Det her, det er faktisk generelt.
Det er i hvert fald naivt at tro, at både vestjyderne og sydsjællændingene, de bare skulle give op. Henrik Bagtemann Larsen, formand for Luftledninger, nej tak. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov.
Ja, tak for det.
Ude omkring i landet har der i de seneste måneder været forhandlinger om i de lokale treparter, altså udmøntning af den her aftale om arealomlægninger og indskrænkninger af kvælstofudledninger. Og nu skal vi videre til en mand, som har stået i centrum af det hele, både politisk og sådan helt geografisk. Jeg har netop talt med Johannes Lundsfod Jensen, der er socialdemokratisk borgmester i Middelfart, og han er også formand for KL's klima- og miljøudvalg. Jeg spurgte ham, hvilken rolle de her komplicerede forhandlinger om den grønne trepart har spillet i kommunalvalgkampen i Middelfart.
Jeg tror, man kan sige, at det er jo ikke, fordi folk går rundt og siger trepart på hver anden gadehjørne, så begrebet trepart, folk kender det, men forbinder det ikke med kommunalvalget. Men så alligevel har det spillet en rolle, fordi at det treparten jo skal gå ind og gøre, det er at sørge for, at der kommer mindre kvælstof i vores havmiljø, det skal sørge for, at vi har noget drikkevand, rent drikkevand og gået tab af hanen, og også om 50 år, om 100 år, det handler om skovrejsning og natur. Og de ting fylder noget. Altså, folk her i Middelfart Kommune, vi har jo 117 km kystlinje, så det har jo generationer haft været ude med vores bedsteforældre og pilke torsk og fange fladfisk og brugt havet. Og der har vi jo de senere år kunne se, at havet er ude af balance. Man kan ikke tage ud og fange nytårstorsken her, når vi går lidt længere hen på sæsonen. Og det er folk ked af. Og der er det jo, at der ligger et ensvar ind i den grønne trepart, som handler om, at vi skal udvaske mindre kvælstof til vores hav. Der ligger faktisk nogle ret kraftige krav på Lillebælt. Det var jo en hel del af den der diskussion omkring scenarie 1 eller scenarie 3. Den største forskel på de scenarier, det var, hvad der skulle ske i Lillebælt. Og der ligger faktisk nogle ret kraftige krav på det. Så det yder det indirekte, kan man sige.
Men Johannes, når det ikke fylder mere, kan man sige, på gadeplan, er det så fordi, at folk er tilfredse med det, der er blevet landet, altså også i den lokale trepart i jeres vandopland, eller er det et udtryk for, at det i virkeligheden er nogle andre dagsordner, der måske ligesom bare trumfer?
Altså, alle de grønne dagsordner er lidt i en politisk lavkonjunktur i øjeblikket, så der er nogle andre ting, der trumfer. Det kan jeg jo mærke i debatterne, at der er en større optagelighed af folkeskolen, dagtilbudene og ældreplejen. Så de fylder mere, og de grønne dagsordner fylder lidt mindre, end jeg kan huske, de gjorde for 4 år siden. Men det kommer igen. Det er helt overbevist om. Der er jo ikke rigtig noget alternativ til at tale om det. Altså, klimaet venter jo ikke på, at nu får vi lige tid til at kræfte til at snakke omkring det igen. Så det kommer igen.
Johannes Lundsrud Jensen, når du kigger de næste 4 år frem, og du jo nok forventer, at du her på tirsdag lykkes med at blive genvalgt som borgmester i Middelfart. Det må vælgerne jo afgøre, men hvis det lykkes for dig, hvad er så dine næste planer? Hvad er det for nogle yderligere grønne skridt, du ser for dig, at Middelfart skal tage i løbet af de næste 4 år?
Ja, man kan sige, at vi har jo fundet et fælles sprog for klima, og vi har faktisk også rigtig mange gode ting i gang på natur, men det, hvor der er det nye, tror jeg, det bliver nye store, det bliver på hele ressourceanvendelsen. Altså det her med, at vi jo allerede i marts måned har Earth Overshoot Day i Danmark, hvor det er, at vi har brugt den mængde, materialer og energi osv., som jorden kan regenerere. Og det holder jo ikke i længden. Så det der med at tænke i, hvordan bruger vi mindre ressourcer. Altså Danmark er et af de lande i verden, der har den mindste genanvendelseprocent. Vi kommer til at, blandt andet i byggeriet, for det kan vi som kommune stille nogle krav ind i byggeriet, Så vi kommer til at stille nogle helt andre krav til byggematerialer. Så vi har en hel bydel, som har været et udtænkt industriområde, hvor vi har lavet det benspænd for udviklingen. At her må man ikke rive en eneste bygning ned. Man må gerne bygge ovenpå dem, eller skære dem midt over, eller bygge udenpå dem osv. Man må også gerne skille dem, eller samle dem igen på en ny måde. Men vi skal simpelthen blive meget, meget bedre til at genanvende alle vores materialer, ellers går det ikke længden. Og det tror jeg, at kommunerne kommer til at flytte sig på her i de kommende år.
Det synes jeg er et meget konkret bud, altså ressourceanvendelse, finde en måde at genanvende, recirkulere ressourcerne. Men Johannes Lundfrid Jensen, borgmester, socialdemokratisk borgmester i Middelfart Kommune, her til sidst. Er det her noget, der ligesom er en konkurrencefordel for en kommune som Middelfart? Altså er det noget, hvor hvis det lykkes for eksempel med det projekt at genanvende ressourcer, er det noget, der vil stille Middelfart bedre som kommune i forhold til de nabokommuner, der er? Er det noget, erhvervslivet kan tjene på?
Altså, det er i hvert fald ikke derfor, vi gør det. Jeg vil sige, at vi gør det her, fordi at vi har et medansvar, og det tager vi gerne på os. Vi holder også det årlige klimafolkemøde i Middelfart, og vi samler rigtig mange mennesker. Og det gør vi jo, fordi Danmark er en af de rigeste lande i verden, og mit lille smørhul af en kommune her er jo en velstående kommune i Danmark. Så hvis ikke vi skulle tage et ansvar, hvem pokker skulle så? Nogen, der var fattigere end os, eller i Bangladesh eller et eller andet? Nej, det har vi et virkelig stort ansvar for os. Så det er det grund til, at vi gør det. Men når det er sagt, så tror jeg, at det kan være med til at fortælle en historie om et område. At vi er et område, hvor, ja, når vi laver den nye erhvervspark, som vi har i høring nu, så laver vi den bæredygtigt. Når vi bygger et nyt rådhus, som vi gjorde, jamen, så bygger vi den i DGNB, platin, et eller andet, for at sikre, at vi tager egen medicin. Og det der med til at skabe en fortælling om stedet. Vi har heldigvis nogle store virksomheder, også på det grønne område her i vores kommune. Så det vil vi gerne. Det er en bigevinst, kan man sige, når det skaber mere værdi på erhvervsområdet.
Så den måde, guld og grønne skove hænger sammen på i Middelfart, det er i virkeligheden, at fordi I har guldet, så har I råd til at prioritere de grønne skove.
Eller også hænger det omvendt sammen, at vi har det blå bælt, og det er jo et stykke værdifuld natur, så det er et blågrønne, kan man sige, bælte, der er med til at skabe attraktivitet. Når vi spørger dem, der flytter til kommunen, og det gør vi, hvad er den vigtigste årsag til at flytte til Middelfart Kommune, så svarer den, der får det suverænt største bidrag på den, det er adgang til natur. Det er adgang til naturen. Så det grønne betyder guld.
rundturen indtil videre har vi været hos Danmarksdemokraterne i Vestjylland og her Socialdemokraterne midt i landet på Fyn. Nu skal vi ud på venstrefløjen og til den nye region Østdanmark. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Helena Hedegaard Utzon. Du er kandidat for Enhedslisten til region Østdanmark. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Mange tak.
Du har i mange år været aktiv i den grønne ungdomsbevægelse og stiller nu op, kan man sige, sådan mere klassisk parlamentarisk og sågar til regionsråd. Hvad er det, der motiverer dig til ligesom at føre også klimakampen ind i regionsrådet?
Jamen, jeg læser til læge, og jeg har i mange år beskæftiget mig med sundhedskonsekvenserne af klimakrisen og biodiversitetskrisen. Og det har jeg gjort virkelig meget i uddannelsessektoren, og vi er kommet et stykke. Altså, det er både sådan noget med hedeslag, der dræber, det er allergi, der bliver værre, fordi pollensæsonen bliver længere, og det er pandemirisikoen, der stiger. Så nu har vi ligesom gjort, vi har gjort en indsats i uddannelsessektoren, og det her blik, det mangler i det politiske landskab. Og fordi regionerne jo virkelig er dem, der står for sundheden, så er det oplagt at være der. Man kan sige, hospitalernes eller sundhedsvæsenet, når man kigger på det globalt, hvis sundhedsvæsenet så var et land, så ville det faktisk være den femte største udleder globalt. Og det er jo enormt. Man skal ikke have været særlig længe på en hospitalsafdeling, før man tænker, okay, der bliver smidt meget ud her, hva? Og wow, der er indgangsmateriale over det hele. Så der er rigtig meget at hente ved at kigge på sundhedssektoren.
Men hvis vi lige dykker ned i nogle af de konsekvenser, der også kan være sundhedsmæssigt, at ligesom vi ser, at nye arter, fiskearter kommer til danske farvande, så ser man også, at der er nogle nye sygdomme, nogle nye risici. Lad os lige prøve at dykke ned. Altså, hvad er det, du allerede ser nu, og hvad er det, der er behov for i Region Østdanmark, også i de kommende år, og omstille os til at forstå?
Jamen, der er to ting. Der er det her med et kendskab til sundhedskonsekvenserne. Altså, som du siger, så har vi jo alle sammen oplevet TBE meget mere. Vi har snakket meget om det
og
i
TBE
medierne.
Og TBE er den her flåt?
Det er den her flåt, som har en sygdom, der ligesom kan give en hjernebetændelse, som man ikke rigtig kan behandle. Man kan vaccinere for den.
Og som er i virkeligheden en konsekvens af ændret klima?
Ja, fordi vi ser flåterne, myggene, der jo for eksempel har malaria og denguefeber, de flytter sig. Det bliver varmere her hos os, og derfor får vi også nogle af de her parasitter eller virer, som ikke før har kunne være her, men som nu kan komme til at leve her. Man kan sige, at vi har i Danmark allerede den her malaria-myggen, men vi har ikke malaria-parasitten. Og malaria-parasitten, den kan overleve, hvis der er temperaturer over 15 grader. Så hvis man tænker lidt frem og tænker, i Danmark kunne vi godt forestille os, at vi har nogle somre eller nogle måneder, der ikke kommer ned under 15 grader. Det synes jeg godt, jeg kan forestille mig. Så kræver det jo bare en enkelt, der har været i et andet land, hvor der er malaria, har taget det med hjem, en myg, der har stukket, og lige pludselig er det bredt. Og så, altså, man kan sige, at det sundhedsmæssige blik, der også er rigtig relevant, det er, at vi skal vide som sundhedspersoner, at malaria sygdommen for eksempel, nu tager vi den som eksempel, flytter sig. Så hvor jeg før ligesom har tænkt, nå, du har måske været i Indien, okay, så tænker jeg malaria. Men hvis du bare har været i Sydfrankrig og har de samme symptomer, så vil jeg ikke tænke malaria. Men det skal jeg til at gøre. Og den viden om, hvordan de infektiøse sygdomme flytter sig, skal vi have med.
Helena Hedegaard Utzon, kandidat for Enhedslisten til Region Østdanmark. Hvorfor er det i virkeligheden, at du ikke kan føre den oplysningskampagne som læge, eller medicinstuderende, men altså kommende læge? Altså, hvorfor er det, du skal ind i regionsrådet for ligesom at skabe den opmærksomhed?
Mm. Jeg har brugt rigtig meget tid, og vi har i den grønne ungdomsbevægelse og læger for klimaet og medicinstudent for klimaet brugt rigtig meget tid på både i medierne og i uddannelsessektoren at sige, nu skal vi have fokus på det her. Men den politiske sektor kan ikke gå fri, og det er min oplevelse, at vi som aktivister kan komme ind med noget andet. Der er en anden sådan bydende nødvendighed, jeg oplever hos mig og mine medaktivister, som er behøvet i det politiske system, også i regionerne, der nogle gange bliver glemt lidt. Det bliver kaldt det glemte valg, eller man kan tænke, at regionspolitik er lidt kedeligt. Og der er brug for nogle aktivister, der kommer med den her drivkraft, der siger, at det er faktisk også ekstremt nødvendigt.
Men nu kan det godt være, at det er mig, der også bare er blevet fanget i den her forestilling om, regionsrådspolitik skulle være kedeligt eller teknokratisk, og så må du undskylde. Men jeg har alligevel lidt svært ved at se, hvordan den form for aktivisme, der har været i den grønne ungdomsbevægelse, at den ligesom kan komme ind i de her udvalgslokaler. Altså, er det aktivisme, du skal føre i regionsrådet, eller er det noget tredje?
Det er den drivkraft, jeg tager med mig som aktivist, jeg skal med ind i regionsrådet. Og den grønne ungdomsbevægelse, mange forskellige grønne organisationer, de laver aktivisme på mange forskellige måder. Vi har også sendt folk til COP30 lige nu. Vi sidder på gaden nogle gange, der er sulkestrækker. Vi sidder inde og forhandler med politikere. Aktivisme i klimabevægelsen er rigtig mange ting. Derfor skal det er jul, at vi også skal ind og være politikere. Der er også noget ret relevant i det.
Den grønne ungdomsbevægelse er jo ikke sådan partipolitisk, men du har så ligesom bekendt kulør nu. Hvorfor er det blevet Enhedslisten?
Det er fordi ulighed i sundhed også er et ekstremt stort problem. Og hvis vi skal kigge på klimakrisen, biodiversitetskrisen generelt, så rammer den også socialt skævt. Og der er bare et politisk kompas i mig, også som kommende læge, der siger, ulighed det er et kæmpestort problem, og vi ser det globalt, vi ser det også nationalt. Ja.
Nu hopper jeg tilbage på det kommunale spor og fortsætter rundturen nu op til Lyngby-Taarbæk Kommune lidt nord for København. Det er faktisk Danmarks mest natursprudende sted. Man skulle måske tro, at det var ude langt væk fra København, men det er faktisk oppe omkring Lyngby, oppe omkring Dyrehaven, at der er mest biodiversitet, altså størst artsmangfoldighed. Og her i Lyngby-Taarbæk, der er Sofia Osmani borgmester. Hun genopstiller for det konservative Folkeparti. Jeg spurgte hende først, hvilken rolle den grønne dagsorden spiller i kommunalvalgkampen i Lyngby-Taarbæk.
Jeg synes, det er lidt dobbelt. For på den ene side, så tænker jeg, at det fylder ret meget, for det er noget, der optager vores vælgere ganske meget, og også os i kommunalbestyrelsen. Og så på den anden side, så fylder det måske ikke så meget, netop fordi det er en dagsorden, vi har været meget enige om, og hvor vi har en masse initiativer i gang. Så jeg synes, det er lidt et både-og.
Ja, fordi tidligere har der været valg, som han har kaldt klimavalg osv., sådan var det også ved sidste kommunalvalg. Men betyder det her, den her enighed, konsensus, som vi jo ellers hylder, betyder det i virkeligheden, at den grønne dagsorden drukner lidt i forhold til andre bekymringer?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det gør. Jeg synes tværtimod, det betyder, at vi begynder at rykke på den grønne dagsorden. Vi har jo haft et 17-4-udvalg de sidste fire år, hvor vi har haft både virksomheder og universitet og kommune sammen, om at prøve at finde ud af, hvordan kan vi lave nogle mere grønne tiltag, hvordan kan vi gøre noget i forhold til grønne transportvaner og biodiversitet, og har lavet to charter, som jo også får nogle af de private virksomheder til at være med til at løfte et ansvar. Så jeg synes faktisk, vi har rykket rigtig meget. Så jeg synes bestemt ikke, det glider i baggrunden.
Sofia Osmani, nu nævner du selv biodiversitet, og der skiller Lyngby-Taarbæk Kommune sig måske lidt ud på landsplan i form af, at det er noget, som både I byrådet, men også vælgerne ligesom har prioriteret, det er noget, I har gjort noget ved. Jeg siger ikke, at man ikke gør noget andre steder, men det ser ud til for mig i hvert fald at stå højere på dagsordenen. Hvad er det, der er forklaring på, at biodiversitetsdagsordenen ligesom er braget tydeligere igennem i Lyngby-Taarbæk Kommune?
Det er der nok flere grunde til. Jeg tror, noget af det er, at vi har haft et rigtig godt udgangspunkt. Vi har hele Mølleåsystemet, vi har Dyrehaven, så vi har rigtig meget natur herude og har haft en ret høj naturkapital. Så når man har det, så i stedet for at sætte sig tilbage og sige, så er alt jo godt, så bliver vi måske i virkeligheden sådan lidt, så det skal vi gøre endnu bedre. Vi skal blive ved med at ligge helt deroppe i top. Så hvad kan vi gøre for at sikre, at vi også i de bynære områder får øget biodiversitet? Hvordan kan vi omlægge vores vejbede? Hvordan kan vi omlægge vores grønne drift? Hvilke træer planter vi? Hvilke planter er hjemhørende? Hvordan kan vi ligesom gøre noget godt for biodiversiteten i alle de ting, vi alligevel gør i hverdagen? Så vi har været meget bevidste om det, men har også haft et rigtig godt udgangspunkt.
Men i mine ører lyder det jo også som sådan en klassisk god konservativ politik, at man ligesom skal bevare altså den arv, man har fået fra forfædrene. Men hvis vi breder det lidt ud i forhold til sådan det borgerlige landskab i Danmark, så er der jo mange blå borgerlige partier, som mildest ikke helt har den kurs. Altså er den største spænding i virkeligheden i forhold til den grønne dagsorden, er den ikke i dag inden for det borgerlige felt, hvor du står, fortæller her om biodiversitet, og så har vi andre politikere. Det kunne for eksempel være borgmesterkandidaten over i Ringkøbing Skjern, Mads Fuglede fra Danmarksdemokraterne, som tordner mod jernmarker. Er der altså nogle store blå konflikter her?
Det ved jeg ikke, om der er. Jeg tror, kommunerne er meget forskellige, og i Lyngby-Taarbæk, der giver det ikke rigtig mening at have en diskussion om jernmarker, for der er ikke nogen steder, hvor vi kan opsætte store solcelleanlæg. Så vi arbejder jo med grøn omstilling på en anden måde, end man ville gøre i en stor landkommune, hvor man har masser af plads. Vi har begrænset plads, og vi tænker det ind i vores nære bymiljøer. Så jeg tror simpelthen, at dagsordnerne er lidt forskellige, fordi vores udgangspunkter er meget forskellige. Jeg synes jo ikke, der er en rød-blå konflikt, eller for det tages skyld en konflikt i det blå landskab, i forhold til biodiversitet og grøn omstilling. Jeg synes i hvert fald, det er meget konservativt, så for mig er det meget naturligt at interessere mig for det her område, og ikke noget, som jeg synes på nogen måde strider i forhold til, hvad jeg ellers mener.
Men noget af det, der jo virkelig skiller Lyngby-Taarbæk ud, udover at I har altså Mølleåen og I har Dyrehaven, det er jo også, at blandt andet DTU, altså Danmarks Tekniske Universitet, ligger der. Og I på en anden måde kan kalde sådan en videnshop, hvor man også har forskerparker og grønne startups. Hvad giver det af muligheder for, at man i jeres kommune i virkeligheden måske kan udvikle nogle nye løsninger, som kan sætte standarden for resten af landet?
Men det er jo lige præcis det, jeg er inde på med vores samarbejde, det der hedder Science City Lyngby, hvor vi jo faktisk sidder sammen med både virksomheder og DTU og andre uddannelsesinstitutioner og kigger lidt på, hvordan kan vi gøre nogle ting i fællesskab. Vi har også nogle gange studerende, der laver måske et bachelorprojekt med kommunen, eller altså så hele det her med at bruge kommunen lidt som et sted, hvor man også kan teste idéer af. Det gør vi rigtig gerne, og vi samarbejder faktisk tæt omkring nogle af de her dagsordner og har haft det her udvalg også, som har kigget særligt på noget omkring grønne transportvaner, biodiversitet og i det hele taget grøn omstilling. Så jeg synes også, at vi har nogle rigtig dygtige spillere i kommunen, som vi kan trække på, og hvor vi i fællesskab kan flytte meget mere, end vi ville kunne hver for sig.
Men ser du også det i virkeligheden som et eller andet ansvar, eller i hvert fald en mulighed for, at man i Lyngby-Taarbæk Kommune måske træffer nogle valg, som er noget mere vidtgående, end det, der nødvendigvis er kravet på nationalplan, at I simpelthen bliver lidt et sådan laboratorium også for nye grønne løsninger?
Jeg ved ikke, om man ser det som et ansvar som sådan, men jeg ser det som en opgave, vi gerne vil tage på os, fordi vi vil gerne være foran her. Og jeg har også den holdning, at vi kan jo selvfølgelig gøre rigtig meget som kommune, men vores erhvervsliv fylder jo en stor del i kommunen. Det gør vores private borgere og deres villahaver også. Så hvis vi virkelig skal rykke på den grønne dagsorden, så hjælper det ikke noget, at det kun sker på de kommunale områder. Så skal det jo også ske på de områder, som er ejet af andre aktører i kommunen. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det er noget, vi løfter i fællesskab. Og selvfølgelig har vi et godt udgangspunkt, både fordi vi har DTU, fordi vi har nogle stærke virksomheder, men også fordi vi har nogle borgere, der faktisk går op i den her dagsorden, og som også har lyst til at engagere sig.
For eksempel sådan et område som affaldssortering, som jeg i hvert fald oplever, at der i stigende grad er lidt polemik omkring, og der er folk, der synes, det er enormt bøvlet og irriterende, at man skal altså affaldssortere i fraktioner osv. Er det noget, der er en diskussion i Lyngby-Taarbæk, eller er I allerede langt videre?
Jeg tror, det er nok en diskussion i alle kommuner, og jeg vil være ærlig at sige, jeg har det jo selv sådan, jeg synes, det giver mening at affaldssortere, så længe det betyder mere genanvendelse. Men der skal også være en mening med galskaben. Altså, det skal jo ikke være sådan, at vi sorterer for sorteringens skyld, eller fordi så tror vi, at vi er grønne. Altså, det skal også omsættes til noget, der giver mening. Og lige nu, der er løsningen jo så, at vi har de her utrolig mange forskellige fraktioner, vi skal sortere i. Jeg kan godt nogle gange være lidt i tvivl, om det altid giver rigtig god mening, for det betyder jo også, at der skal køre mange forskellige skraldebiler rundt og samle alle de her forskellige fraktioner ind. Og vi skal have mange flere spande stående, og det er heller ikke nødvendigvis altid det, der giver det mest grønne indtryk.
Det grønne Danmarkskort findes i mange nuancer. Her var det den konservative borgmester i Lyngby-Taarbæk, Sofia Osmani. Og kommunalvalget er forskelligt fra kommune til kommune, men fylder nok generelt mest i debatten. Lidt overset er netop regionerne. Ikke desto mindre spiller regionerne en ret vigtig rolle, måske lidt overset rolle, når det kommer til natur- og miljøområdet, blandt andet i forhold til grundvand, råstofudvinding, miljøovervågning. Og her i studiet har jeg fortsat besøg af Helena Hedegaard Utzon, der er kandidat for Enhedslisten til Region Øst-Danmark. Helena, hjælp mig lige med at forstå, altså hvad er det egentlig, hvis du bliver valgt ind i regionsrådet, du kan gøre af forskel? Altså hvad er det ligesom regionsrådet bestemmer i forhold til natur, miljø og klima?
Der er hele det her område, som du siger med råstofudvinding og jordforurening og sådan noget. Der kommer vi til at mangle nogle penge fra staten, hvis vi skal komme i mål med det. Det koster 2,7 milliarder, hvis vi skal have oprenset de generationsforureninger, der er. Og der har regeringen jo lige valgt at bruge 2,4 milliarder på at sænke sukkerafgiften i stedet.
Lad mig lige forstå det her. Altså, kan man sige, regionerne har ansvaret i virkeligheden for at oprense jord. Når du snakker om råstofudvinding, så skal man nok ikke tænke, at det er hverken diamanter eller andre ting. Så er det meget grusgrave i virkeligheden. Men der er altså også det her oprensning af jord.
Ja, og det er jo ekstremt vigtigt, fordi forurenet jord siver ned i vores grundvand, så det har også med drikkevand at gøre. Drikkevand ligger jo både lidt nationalt, lidt kommunalt og lidt regionalt her, og der er jordoprensningen jo ret vigtig i det. Og der ville jeg ønske, at vi havde en regering, som faktisk ville sætte nogle penge af, så vi kunne komme mere i mål med det i regionerne.
Nu er det nok svært at tage de penge, der er blevet brugt på billigere bolcher, og bruge dem på jordoprensning. Så hvad er det, du mener, og Enhedslisten mener, at Region Øst-Danmark bør gøre anderledes i de kommende år, inden for de rammer, der nogle gange er for regionsrådspolitik? Blandt andet i forhold til jordoprensning, men i hele taget bredere også i forhold til miljø og natur.
Jamen, regionerne står også for den kollektive trafik, der går på tværs af kommunerne. Der kan man sige, at Enhedslisten har sikret gratis busser i Fredericia og på Frederiksberg. Det er jo kommunalt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi ligesom udvidede og gjorde flere busser billigere også. Altså så flere busser og billigere busser. Regionen Østdanmark har også ansvaret for den letbane, der lige er åbnet, og for lokalbanerne. Altså så udvid den kollektive trafik er virkelig Enhedslistens.
Men er det også villig til for måske at sikre bedre naturtilstand med oprensning af jord, sikre bedre og billigere kollektiv transport? Er det også villig så at flytte nogle penge væk fra sundhedsområdet? Altså det er jo på en eller anden måde en kasse.
Det er en kasse. Man kan sige, problemet er, at regionerne kan jo ikke opkræve skatter selv. Det kan kommunen, og det kan staten, men det har man, da man lavede regionerne, bestemt, at det skulle vi ikke. Så hver gang vi skal have et nyt budget årligt, så skal vi gå op og banke på ministernes dør, og så er det dem, der på en eller anden måde bestemmer, hvor stor er vores pulje.
Og det tænker jeg må være en kæmpe stor frustration. Altså, det er jo lidt, at regionerne ender lidt som en lus mellem flere negle. Altså, Helena Hedegaard Utzon, som klimataktivist, altså har du tålmodighed og gemyt til at komme ind sådan et sted, hvor man netop ikke kræver penge op, og hvor mange af de opgaver, man skal lave, er meget bundet af andre?
Jeg tror, nogle gange kan vi godt bruge lidt mere utålmodighed, når vi snakker klimakrise og biodiversitetskrise. Så jeg tror ikke, jeg er ikke så nervøs for min manglende tålmodighed. Det tror jeg egentlig bliver en drivkraft. Det betyder ikke, at jeg ikke vil samarbejde. Det betyder ikke, at jeg ikke forstår, at selvfølgelig er politik også bredere. Men jeg tror, vi kunne godt bruge lidt mere utålmodighed generelt.
Men hvis vi nu tager mange af de unge klimaaktivister, du har været blandt, så oplever jeg i hvert fald, at de har en høj grad af utålmodighed og restløshed i forhold til en politisk proces, de oplever er meget langsom. Hvis du bliver valgt ind i regionsrådet i Østdanmark, hvad er det så for nogle beslutninger, du ligesom vil kæmpe for, som måske også kunne være med til at vise, at man kan rykke noget, at der kan ske noget, så man og måske allerede om et års tid, eller i hvert fald inden næste valg, kunne se, at man kan skifte tempo?
Helt konkret så har vi et problem med sterilcentralerne. Det lyder lidt teknisk. Al den måde, vi renser vores sakse og hvad vi ellers har af materialer. Lige nu så lukker man lokale sterilcentraler ude på sygehusene, og så samler man det i en stor central sterilcentral. Og samlet set så ender vi med at få en mindre kapacitet til at kunne vaske vores ting. Det betyder, at vi binder os selv til mere engangsmateriale og mere engangsforbrug. Og det er et gigantisk problem, og det er den totalt forkerte vej at gå. Det er en beslutning, der er taget for 10 år siden, men det bliver vi nødt til at komme i mål med, at vi skal have udvidet vores sterilcentral.
Så opgør med engangsmateriale i sundhedsvæsenet og simpelthen forvasket og renset tingene. Det er ligesom en konkret ting.
Ja.
Men er det noget, altså, tror du, det er nok til, at dine unge venner fra klimabevægelsen, at de tænker, okay, så forstår vi, hvorfor Helena gik ind i regionsrådet.
Jeg tror ikke, det er det eneste. For mig er der også noget kortlægning af, hvilke sundhedskonsekvenser kommer klimakrisen til at medføre, og hvordan skal vi have et sundhedsvæsen, som tilpasser sig det. Altså, så er der mere solceller på tagene. Det har Enhedslisten lige været med en aftale, som sikrer, at vi kan få mere af det. Det skal vi også have. Altså, der er en række forskellige, men det her var i hvert fald tre konkrete.
Men altså, regionsrådet ser du, kan man sige, oplagt som en platform, en scene i virkeligheden for at videreføre klimaaktivismen?
Ja, i den grad.
Helena Hedegaard Utzon, kandidat for Enhedslisten til Region Østdanmark. Du skal have tusind tak, fordi du kom ind her i Guld og Grøn Skov. Og på samme måde som de andre kandidater, jeg har talt med, så vil jeg også ønske dig et rigtig godt valg.
Mange tak.
Held og lykke på tirsdag. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Næste tirsdag, ja, så er der netop kommunal- og regionsvalg. Husk at stemme, uanset hvad du mener om jernmarker, ulve og skovrejsning, affaldssortering, hvad ved jeg. Indtil på fredag kan du også brevstemme, så bare kom afsted. Når valgstederne åbner næste tirsdag, så rykker jeg til gengæld videre opad og udad og gør status på COP30 i Brasilien. For lige nu sidder alverdens lande og svider på kanten af Amazonjunglen. Vil det lykkes at nå et gennembrud i Belém og få penge på bordet? Kommer der guld eller grønne skove, begge dele eller intet ud af anstrengelser? Det afgøres alt sammen lige nu i Brasilien. Og det her magtspil er i virkeligheden måske ikke så anderledes end konstitueringerne til kommunalvalget og regionsvalget. Det bliver også kaldt de lange knivesnat. Det kan også være, det sker i Brasilien. Det er alt sammen næste tirsdag for programmet her. Det var produceret af Racker Park Production for P1, og min producer hedder Maja Zachariasen. Mit navn det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.